Idadi ya Wakristo wa madhehebu ya Kipentekoste inazidi kuongezeka maradufu duniani. Kunako mwaka 2000 kulikuwa na waamini milioni 582. Idadi hii inatarajiwa kuongezeka hadi kufikia waamini milioni 800 ifikapo mwaka 2025 kadiri ya tafiti zilizofanywa na kituo kimoja cha utafiti kutoka Marekani. Haya ni madhehebu yanayojikita katika imani na maisha ya kijamii. Hii ni changamoto kubwa kwa kanisa Katoliki hasa barani Afrika na Amerika ya Kusini. Ni maneno ya Cardinal Kurt Koch, rais wa Baraza la Kipapa la Uhamasishaji wa Umoja wa Wakristo, wakati akichangia kwenye mada kwenye kongamano la kiekumene lililoandaliwa na Baraza la Maaskofu Katoliki Ujerumani na kufanyika mjini Roma hivi karibuni. Wachunguzi wa masuala ya kidini kimataifa wanaendelea kufanya utafiti ili kubaini ni mambo yapi ambayo yamepelekea kiasi kwamba madhehebu ya Kipentekoste kuendelea kustawi na kushamiri barani Afrika na Amerika ya Kusini katika kipindi cha miaka ya hivi karibuni. Vikundi hivi vya kidini vinaendelea kupata wafuasi wengi pembezoni mwa miji mikuu, maeneo yanayokaliwa na watu wanaokimbia kutoka vijijini wakitafuta fursa za ajira na unafuu wa maisha. Haya ni maeneo ambayo yanakabiliwa na umaskini mkubwa kiasi kwamba watu wanaoishi katika mazingira kama haya wanajisikia kuwa wageni hata katika nchi zao wenyewe. Viongozi wa madhehebu ya Kipentekoste wamekuwa ni mfano bora wa kuigwa, kwani wanawaonjesha moyo wa ukarimu na kuwapatia huduma msingi za maisha ya kiroho na kimwili kiasi kwamba wanajisikia wako nyumbani. Haya ndiyo yanayojitokeza nchini Brazil na kwenye baadhi ya nchi za Kiafrika. Madhehebu haya yamekuwa ni kimbilio la watu wengi waliokata tamaa, wenye shida na mahangaiko ya ndani, watu wanaohitaji faraja na kuthaminiwa. Ni madhehebu yanayojitambulisha kama familia inayojali watu wake. Hapa ni mahali ambapo wanafamilia wanasaidiana wakati wa raha na shida ili kuweza kufikia malengo ya maisha, hasa katika kukabiliana na hali ngumu ya maisha na umaskini ambao kwa sasa ni tatizo na changamoto kwa wengi. Kuna baadhi ya waamini wanatafuta miujiza katika maisha baada ya kukabiliana na magumu mbalimbali, ikiwa ni pamoja na magonjwa, ukata, ukahaba, matumizi haramu ya dawa za kulevya na shida nyingine za maisha kama vile imani za kishirikina na mapepo wachafu. Wakifika huko, kila mmoja wao anaahidiwa kupata muujiza wake kutoka kwa Yesu. Huo ni mfumo ambao unajionesha katika makanisa na jumuiya za Kikristo. Karl Gabriel kutoka chuo kikuu cha Münster Ujerumani anabainisha kwamba kuna baadhi ya watu walidhani kwamba makanisa ya Kipentekoste yangeweza kufutika kwenye uso wa dunia, lakini kinyume chake ni kwamba yanaendelea kushamiri na kustawi kama mtende wa Lebanon. Kukua na kuenea kwa Ukristo sehemu mbalimbali za dunia ni mchango mkubwa unaotolewa na vikundi hivi kama inavyojionyesha Amerika ya Kusini, kusini mwa Afrika na baadhi ya nchi za Asia, bila kusahau China. Hapa waamini wanajisikia kuwa ni sehemu ya kanisa na wala si wapita njia. Wachunguzi wa masuala haya wanasema kwamba idadi ya wafuasi wa madhehebu ya Kipentekoste ni wanawake, wanaovutwa kwa urahisi zaidi na ushawishi unaotolewa na madhehebu haya, hasa kutokana na hali duni ya maisha wanayokabiliana nayo. Uduni wa maisha unaweza kuwa ni ukata wa fedha au pia umaskini wa maisha ya kiroho. Monsinyo Juan Fernando Uzma Gomez kutoka Baraza la Kipapa la Uhamasishaji wa Umoja wa Kristo anasema kwamba hii ni kati ya changamoto kubwa zinazokabili mabaraza ya maaskofu Katoliki sehemu mbalimbali za dunia, kutokana na ukweli kwamba ni hali inayogusa undani wa maisha ya kanisa. Hii pia ni changamoto kubwa katika mchakato wa majadiliano ya kiekumene, kwani hawa pia wanapaswa kushirikishwa kama wadau wapya kanisa linapojitahidi kutafuta umoja miongoni mwa watoto wake waliotawanyika sehemu mbalimbali za dunia. Hili si jambo rahisi hata kidogo. Ukweli na unyenyekevu vinapaswa kutawala hapa. Cardinal Kurt Koch anasema, swali la msingi ambalo kanisa Katoliki linapaswa kujiuliza ni kwa nini Wakatoliki wanashawishika kwa urahisi kuingia kwenye madhehebu ya Kipentekoste. Kuna haja ya kuangalia hali ya Ukristo katika ngazi ya ulimwengu kwa ujumla na katika nchi husika, kwa kutambua matatizo, fursa na changamoto zilizopo. Hapo mabaraza ya maaskofu Katoliki yatafute mbinu mkakati utakaowawezesha kujikita zaidi katika mchakato wa umisionari kwa kuangalia mahitaji ya mtu mzima kiroho na kimwili. Wawe ni mashahidi wa kile wanachoamini na kutenda kiasi kwamba imani yao ijionyeshe katika matendo halisi ya ukweli na wema.